Book 2
99
Генитив, родительный падеж.
Генитив.
Кошка моей подруги.
Мачката на моята приятелка.
Мачката на моята приятелка.
Собака моего друга.
Кучето на моят приятел.
Кучето на моят приятел.
Игрушки моих детей.
Играчките на моите деца.
Играчките на моите деца.
Это пальто моего коллеги.
Ова е мантилот на мојот колега.
Ова е мантилот на мојот колега.
Это машина моей коллеги.
Ова е автомобилот на мојата колешка.
Ова е автомобилот на мојата колешка.
Это работа моих коллег.
Ова е работата на моите колеги.
Ова е работата на моите колеги.
Пуговица оторвалась от рубашки.
Копчето од кошулата е откинато.
Копчето од кошулата е откинато.
Ключ от гаража пропал.
Го нема клучот од гаражата.
Го нема ключот од гаражата.
Компјутер шефа сломался.
Компјутерот на шефот е расипан.
Компјутерот на шефот е расипан.
Кто родители девочки?
Кои се родителите на девојчето?
Кои се родителите на девојчето?
Как мне пройти к дому ее родителей?
Како да дојдам до куќата на вашите родители?
Како да дојдам до куќата на вашите родители?
Дом находится в конце улицы.
Куќата стои на крајот од улицата.
Куќата стои на крајот од улицата.
Как называется столица Швейцарии?
Како се вика главниот град на Швајцарија?
Како се вика главниот град на Швајцарија?
Как называется эта книга?
Кој е насловот на книгата?
Кој е насловот на книгата?
Как зовут соседских детей?
Како се вика децата на комшиите?
Како се викаат децата на комшиите?
Кога у детей каникули?
Кога се училишните распусти на децата?
Кога се училишните распусти на децата?
Кога у врача прием?
Кога се термините за прегледи кај лекарот?
Кога се термините за прегледи кај лекарот?
Какие часы работы музея?
Кое е работното време на музеот?
Кое е работното време на музеот?